En teña máis gusto,
Podría
máis que a
moverse.
puta se hace co outro punto año xa teña, xo restallo pa sus buño, leiloio o cambro da terqueda. E contestou-lle outra. Ainda se quedou atrás o lugar de Robordán estaba, e ao ves, atrás e ao que se viña o lugar de Robordán. Des que me acordo, e viña pa cerca de
Sí,
Carballo.
sí,
Niño
sí.
Orlando.
Cursa Bardaio e Río Turta Aurada. Figueiró oli miñó o Castramaila Campar. Santa Cruz e Miraflores e van os 13 lugares que ten a parroquia de Cursa. E
Non sei
tamén.
se me dixo. Acerca do casamento, agora vou falar. Xe, dixen
Sí,
unha
xa,
parede.
xa, xa.
O teu arado Jesús non sei o palabrador, vanse ver que merecedes que encontrou outro millón.
Ese era un que cortejaba cunha moza, dimpois cambiou de mozo.
Non, non. Eu para o servicio, era medio burro,
Bueno, pois
era
xa.
de beira-mar.
Bueno.
Entonces, ando con a moza, e ela non pois quedou un estado dun rapaz. Era unha moza que dou un rapaz. E depois por iso, era onde jazaban cara as cantas esas que lle botaron, que tixen a fora.
Lle botaban a ele.
Xulho unha moza ou un mozo. É un mozo que ela anduvo toda a vida con unha moza e ela caí en estado do outro. A tua vida pasada, o picadeiro, de respondirme que deso que non sabía nada. Vamos, que arreglar.
Non lle dixen así.
Xa lle dixen aos veciños que estemos foliadas. Pandeireta.
Cando vin? Cando
Como
empezou?
era?
Cando
Repite.
vin vir Pandeireta?
Cando vin Pandeireta polo campo da Campara. Era un atador dunha rexeiza. Cando vin Pandeireta polo campo da Campara. Xa lle dixen aos veciños que estemos foliadas. Cando vin Pandeireta. Que eu sou, como nací en Cascambón, me cago onde se andaba
de
con...
Corme.
Andaba con... Dixenlle camuzas. Eu entendía, dixenlle camuzas. Esa burra de Martínez, a que raio eu aquí? Que xa ia trouxar na brada para que tens... Para que tens a miña... Esa burra de Martínez, a que raio eu aquí? Xa ia trouxar na brada para que se enseñase a ti.